Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Господине Стојковски, публиката може да види како свирите на повеќе музички инструменти. На колку се инструменти свирате?
Па јас свирам на скоро сите изворни инструменти. Јас би ги набрал само на кратко, ајде, еве, изворните инструменти, почнувајќи од кавалот, како мој прв инструмент, потоа гајдата, шупелката, дудукот, двојницата, тука е зурлата, оддувачките инструменти, потоа тамбурата, тука е кемането, тука е тапанот и другите изворни инструменти македонски. Така да од најрано детство, од мој некаде 7 години, од мој 6 години некаде почна да се занимавам со свирење на изворни инструменти покрај моја татко и моја дедо, кои што во тоа време, нели, дедо ми свирало дете, а татко ми на малку повозрастни години почнал да свири и покрај нив, нели, јас научи да свирам.
Предпоставувам вашиот дедо, вашиот татко, па и вашиот прадедо кој ете се спомнува во романот на Стале Попов Крепен живот, така, како свирач од Стојко, така, и го носите тоа презиме, така, како инспирација за да се дружите со овие музички инструменти.
Свирењето на изворни музички инструменти, македонски пред се гајдата, кавалот и така натаму, представуваат една традиција во моето семејство и, како што кажавте, од мојот прадедо, како запис е запишено, можно и пред тоа, да се пренесувала таа традиција од колено на колено, од генерација на генерација, така да јас ја наследив таа традиција. Да кажам и тоа дека и мојот дедо и мојот татко беа доктори по професија. Татко беше примариус, специјалист по трудна медицина, покојни се, нели, едниот и другиот, сега за жал. Луѓе со едно голема визија, луѓе со едно големо искуство животно, луѓе со визија кој што ме учеа од дете да знам што е наша традиција, што е наша култура. То значи за нас македонците свирењето на изворни инструменти и покрај тоа што во тој период кога јас почнував, многу од децата ми се смеја, затоа што свирам гајда, затоа што свирам, нели, кавал, се смеја и тоа во тоа време не беше многу пријатно, бидејќи ме вика, еве го, селјакот, по-скопски, нели. Но татко ми, кога дојдов дома со солзи во очите, му кажувам, викам вак и вака, ме викаат целјак на училиште. И тој ми рече, вика, не се секири, ние сме мариовци, ние сме од село, така да нема никаков проблем тоа. Но истите тие што во тоа време се смеја, дојде периодот кога Македонија стана, да кажеме, самостојна држава, кога истите тие што се смеја дојдоа кај мене да учат изворни инструменти. Така да сметам дека тоа е суштината, битието на нашето постоење како македонци, традицијата, песната, орото, црквата, се тие битни фактори за нашето битие, за нашето постоење, за нашиот идентитет.
Е сега, како би беше подоцна, како, ете, да се издржам вака слободно, најпознато селанче во Македонија, кога на 7 години веќе го имавте и првиот настап, а на 9 веќе имавте и првата снимка?
Точно така, на 7 годишна возраст бев учесник на фестивалот кој што се одржуваше во Долнени, републичкиот фестивал за народни инструменти и песни. Тоа беше фестивалот, Долненскиот фестивал, републички фестивал на кој што во тоа време многу малку млади луѓе свиреа. Тоа беше иницијалната моја каписла, да кажем, иницијативата да јас проложам со свирење на овие инструменти, бидејќи освоив прво место на тој фестивал на кавал и бев прогласен за најмлад учесник. И од тогаш, значи, почнуваат моите, да кажеме, дружби со музиката, дружби со инструментите, за веднаш потоа да со многу вежбање, со многу труд, со многу работа, да на моја некаде 8-9 годишна возраст ги направам првите снимки во Македонската радиотелевизија со оркестарот од изворни инструменти. Тогаш беше Југославија се уште и одеше некоја програма размена меѓу радијата, значи детски програми кои што се разменуваа со другите републики. И почна да ми се јавуваат од цела тогашна Југославија деца, бев доста популарен како млад и можам да кажам дека некаде на 11 годишна возраст, јас од моето трето деление, тоа е 10 годишна, 11 годишна, ја поминав цела Југославија. Од Словенија, од Хрватска настапи, од Босна, од Србија, Црна Гора, значи цела Југославија, на некој начин бидејќи бев мал и интересен со носија и кавалот беше во тој период поголем од мене, бев многу интересен како мало дете, нели, Титов пионер во тоа време, да, во тоа време Титов пионер. Со, нели, Марамица едно со друго настапувавме. А како таков, како интересно дете, настапив 84-та година, значи на веќе на 12 годишна возраст на Олимпијадата во Сараево.
Ке се навратим и на тоа подоцна новија настапи на Олимпијадата во Сараево, но и на она во Лондон кога настапивте. Спомнавте дека се дружите од мало дете со Кавалот. Имам податок дека Кавалот на кој свирите е доста стар. Не го знам точно бројот на годините. Колку е стар вашиот кавал на кој свири?
Фака сега, јас свирам на кавал, кавали изработени од јасен. Но тој кавалот може да се работи од слива и од други дрва. Тој кавал што го имаме како наследство, значи, од кој што се пренесувало од генерација на генерација, е повеќе од 300 години стар. Доаѓа од Институтот за фолклор да го сликаат кавалот, да го... Тоа е еден реалитет, тоа е едно, како се вика, археолошко благо на некој начин, кој што се наоѓа во нашата или во мојата, да кажеме, домашна музиска архива, бидејќи покрај кавалот јас ја имам и тамбурата на, на дедо Стале татко му, од дедо Стале татко му, која што има повеќе од 100 и кусур години, стара тамбура. Много интересно тоа дека попот, нели, да тоа е Стале попот, татко му бил, нели, поп, и попчето си свирало на таа тамбура, која што дојде, да кажеме, во нашиот така музис, како музиски експонат. Кавалот не го знаел ниту дедо ми, каде се наоѓа, ниту неговиот татко, бидејќи ако го знаел татко му, ќе му го дал на синот, но кога старата куќа се рушела во селото, таванот горе, во Витолиште, ја нашле фотролата, која што била руинирана целата и кавалот искршен. Така да тој кавал го наоѓа дедо ми и така останува во наше наследство. Значи, тој е кавал кој што генерациите пред тоа свирале, и кавалот е соочуван благодарение на тоа што бил мачкан, дали со овча маст, дали со некоја друга маст, и не успеале црви да го изедат или молци или така. Така да, тоа е еден музејски експонат, кој што, повторно ќе кажам, благодарение на тоа што е пронајден, останува во нематериално духовно наследство на некој начин.
Значи, имате чест да свирите на уникатни инструменти, го спомнавте кавалот, исто така и тамбурата, меѓутоа имавте чести да соработувате со еден од најпознатиот гајдаџија, Пеце Атанасовски.
Точно така, значи, мои директни учители се мојот татко и мојот дедо, а индиректни се, како што кажавте, многу луѓе ни села Македонија, но најпознат и најпризнат и најпопуларен до ден денес беше Чичко Пеце Атанасовски, кој што остави бројни материјали, бројни записи, музички материјали кои што се наоѓаат во фонотеката. И благодарение на Радио Скопје во тоа време јас многу слушав музика и на индиректен начин јас ги учев неговите ора. Така да тој е мојот, да кажеме, еден од првите признати учители. И тоа ми представува посебна чест, задоволство уште поголемо, и на некој начин сум благодарен за сето тоа што тој го оставил за нас и за идните наши генерации, како што ние денес ќе оставиме за, нели, генерациите после нас. Јас 90-та година дојдов на негово место во оркестарот од народни инструменти.
Во текот на вашата кариера имате бројни настапи. Набројте ли некои од позначајните? Спомнавме на почетокот дека веќе на како тинеџер сте настапувале и на Зимската олимпијада што се одржа во Сараево. Слично беше и со олимпијадата во Лондон, каде добивте покана заедно со група балкански уметници да бидете дел од таа олимпијада.
Да, како представници на балканските, западниот Балкан, нели, настапивме 10 држави и од секој држава имаше по еден поединец од Sirius Production. Јас прво добив еден мејл, кој што мислев дека е джанк мејл, недел или две добив, уште на шистиот мејл го добив и викам, ајде ќе одговорам. Многу сериозна една агенција која што ме пронашла на YouTube, преку интернет и така, и беше заинтересирана да направиме, нели, еден проект. Во Лондон имаше поставени 5 бини во форма на кругови кои што ги симболизираа, нели, круговите од олимпијадата. На тие бини ги представуваат континентите, тие кругови, нели, на олимпиското знаме ги гледаме. Тоа се 5 континенти и од на сите тие 5 бини настапуваа музичари од тие 5 континенти. Е, сега различно беа поделени. Ние настапивме на Трафалгар сквер во строгиот центар во Лондон, каде што настапивме, може би имаше, не знам, повеќе од 40-50 илјади публика која што стоеше, која што гледаше нашиот настап. За наша среќа, како македонци, јас успеав да издействувам 4 наши нумери на тој концерт. Значи, 4 македонски нумери, кој што од Јовано Јованке, македонско девојче и така натаму, има на YouTube некои снимки ставени, се презентираат, значи, со зурли, со гајди, со кавали, со тамбурата и со другите изворни инструменти. И навистина бев во носија облечен, што исто така беше нели предизвик и презентација на македонската носија култура. Чувството е навистина прекрасно да се учествува на едни такви настапи, но не само Лондон, не само Европа и на други места широм светот. Еве би ги набрал позначајните. Тука во Австралија имам настапувано во Кореја, во Јапонија, во Советскиот сојуз и во Русија, еве да кажеме во Москва свиравме пред Путин и пред Алексеј, митрополитот Алексеј. Тоа е исто така еден настан кој што ќе ми остане секогаш осеќавање. Потоа имам настапувано во Јужна Америка, во Бразил, имам настапувано во Канада и во Соединетите Американски држави, така да само во Африка останува уште да настапувам. Не сум настапувал на африканскиот континент и можам да се пофалам дека секаде каде што одам, секаде сум дочекан како човек од Република Македонија, како човек кој што ја негува таа традиција, зашто имам добиено една меѓународна награда, едно меѓународно признание, а тоа е признанието на Република Кореја, на Јужна Кореја зборувам, од УНЕСКО, кое што е награда за запазување, зачувување на традицијата, на културата.
Колку се цени вашиот труд во Република Македонија?
Знаете како, јас сум човек кој што живее од музиката, но повеќе живеам за музиката. Тука е таа разлика. Кога имате љубов и кога со љубов ја правите некоја работа, тогаш материјалното го оставате на страна и се зафаќате за духовното. Секако дека има луѓе кои што тоа го почитуваат, има луѓе кои што тоа го ценат, но има и такви луѓе кои што, да кажам, нели не го вреднуваат мојот труд, луѓе кои што едноставно го игнорираат. Но независно од тоа дали тие го игнорираат или не, наше е да работиме, наше е да создаваме, да креираме, да конструираме, бидејќи секоја деструкција, секоја рушење е разнебитување на нашето битие, разнебитување на нашето постоење. Затоа велам, ние можеме, знаете како викаат, можете да го убиете херојот, но делата не можете да му ги занемарите. Така и ние музичарите, значи ние, еве, јас конкретно за мене можам да кажам, јас сум човек кој што остава за себе материјали, преку 21 компакт диск имам снимено, преку 33 емисии оставени по гласи светлина, емисии оставени за сателитскиот канал на Македонското радио и преку 300 и кусур песни, значи на тие програми се снимени, сите се во мој аранжман, во моје дело. И знаете како, значи ние еден ден ќе заминеме, а нашите дела ќе сведочат за тоа кои сме били и што сме работеле.
Со оглед на тоа дека свирите на повеќе инструменти, меѓутоа вие формиравте свој ансамбл. Која ви беше целта со формирањето на тој ансамбл?
Како што кажавте, јас самостојно имам држено многу концерти и буквално сам на сцената не е лесно да се задржи и да се анимира публиката. Имав такви неколку искуства во мојот живот и би напомнал само едно искуство во Франција, во Париз, кога пред, не знам, 2500 народ, јас морав сам да излезам и да ја анимирам целата публика, бидејќи е друго нешто кое ќе имате оркестар или група за себе. Која е целта за формирање на ансамблот на народни инструменти и песни Стефче Стојковски? По примерот на ансамблот Пеца Танасовски, по примерот на ансамблот Кочо Петровски, по примерот на ансамблот на Теодосиевски. Така и јас дојдов до идеја заедно со мојот татко да направиме нешто што ќе даде еден белег во музичката македонска историја, поготово историјата на изворната музика, која што секој на некој начин ја трга на страна, бидејќи е некомерцијална музика, музика од која што не правите пари, туку музика за која треба да вложите пари. По поведениот таа идеја да нешто се остави, ние, односно јас, некаде 1997 година го оформив тој прв оркестар, прво бевме оркестар, но 99 година го регистриравме како ансамбл на народни инструменти и песни и го носи нормално мојот име Стефче Стојковски како бренд кој што нели ќе можеме да го чуваме и да го негуваме тоа. За сето тоа стоев јас со комплетните нели материјални и морални и секакви одговорности и се трудев секогаш да оставам за себе добри дела, да секој еден кој што ќе дојде во ансамбло да свири, да даде свој белек, да даде своје обележје од каде доаѓа, што остава за себе, да напише една кратка биографија и да можеме тоа да го чуваме како еден архивски материјал. Идејата беше да се направи една репрезентација на Македонија. Идејата беше да се сочува традицијата, да се зачуваат богатствата, изворни, фолклорни, бидејќи едно ќе кажам јас. Мојот дедо знаеше 10 ора да свири. Јас научив 5 замина. И сите ние изгубивме, не само јас, сите ние како македонци, како луѓе кои што еве, не сме ја негувале таа традиција на време, сме изгубиле. Ете, тоа е токму целта, зачувување, афирмација, популаризација на македонската изворна музика, презентација на таа иста музика и на некој начин да ја заштитиме како национален бренд, како музика, како што тоа го направија Шкотите со гајдата. И ние исто така имаме, треба да ја брендираме гајдата, треба да ги брендираме кавалите, треба да обрнеме повеќе внимание да направиме еден музеј на македонската музика, на македонските инструменти. Сметам дека секој еден кога тоа ќе се направи, од цел свет ќе сака да дојде, бидејќи јас каде и да сум патувал. Но, многу поретко свирам кај македонците во широм светот, отколку кај странците. Јас држам и семинари, држам и предавања и многу повеќе се заинтересирани странците за изворната музика и многу повеќе ја учат. Тие навистина се заинтересирани и многу работат. И можам да ви кажам дека сите тие луѓе, еве, јас ќе кажам само неколку години наназад, од благодарение на тоа како културен амбасадор на Република Македонија широм светот, имам донесено преку 800 луѓе во Република Македонија. Сите тие луѓе по 1 евро достават, тоа се 800 евра. Значи, тоа е бенефит за Република Македонија. Башка, нели, спиењето, башка, не знам, другите работи. И тоа е, можам да се пофалам, да кажам дека сум почестен со тоа што го работам и навистина во тој поглед секој еден од нас треба да се труди да направи. Значи, борбата за македонштината, борбата за македонското е многу поважна од собствениот интерес. Секој ние, секој од нас, кога би се трудал да не се занимава со други проблеми, со туѓите проблеми, да се саврти кон себе и да каже, чекайте, јас што можам да допринесам, на кој начин јас можам да допринесам за нашата култура, за нашето битие и така натаму. Значи, единствено така можеме да обстанеме во овие тешки моменти, во овие кризни моменти за нас како идентитет. И јас, како што велам, имам оставено дела. Токму е таа целта на постоењето на ансамблот. Да се создадат што повеќе дела, да се афирмира што повеќе македонската традиција, култура, и можам да ви кажам дека почнавме со 6 луѓе, зачленивме некаде 65 луѓе и навистина имаме едно архивско богатство од повеќе од 400 песни кои што здравие Господ само да дава, во иднина сметам да ги објавам.
Ќе остави Стефче за себе наследници да ја продолжат традицијата како што вие продолжувате на вашиот татко, на вашиот дедо, прадедо?
Еден од моите синови, мислам дека ја продолжува, го наследува тој музички ген. Сите се музикални, ама едниот од нив од рано детство, од некаде 4 години, му направивме една гајда, почна да свири на гајда и е многу интересен. Сега е некаде 11 години, тоа е синот Теодор. И другите синови се музикални, имаат слух и сметам дека и тие, јас не ги форсирам, не ги притискам, не им вршам никаков притисок. Кој сака, тоа е, нели, слободна волја на секој еден да се определи за понатамошната негова професија.
Господине Стојковски, благодарам за разговорот за СБС Радио.
Ви благодарам за поканата и ги поздравувам сите ваши слушатели со надеж дека ќе имаат можност повторно да се дружиме и да ја слушаат нашата музика.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.